εκτός από το να παρουσιάζουν το θάνατο και τη φρίκη του θανάτου, την εφιαλτική πλευρά του θανάτου, η τέχνη μπόρεσε να προσφέρει και ένα αντίδοτο, μπόρεσε να προσφέρει και μια παρηγοριά.
Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Θανατογνωσία, όπου συζητάμε ζητήματα που εξετάζει η θανατολογία, η επιστήμη του θανάτου. Είμαι ο Παναγιώτης Πεντάρης και μαζί μας σήμερα έχουμε τη Δόκτωρ Μαρία Αθανασέκου. Η Δόκτωρ Μαρία Αθανασέκου είναι ιστορικός τέχνης, απόφοιτη της Φιλοσοφικής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, διδάκτορ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στην εκπαιδευτική πολιτική στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ και συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η Δόκτωρ Αθανασέκου είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Ομάδας Cost Action, με την ιδιότητα της εκπροσώπου της Ελλάδας στη δράση με στοιχεία Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma, Maximizing Best Practice and Optimal Outcomes.
Καλώς όρισες, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα πούμε σήμερα. Σε ευχαριστώ ειλικρινά πολύ.
Και εγώ το ίδιο. Και έχουμε να πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί κάνεις μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Και θέλω να ξεκινήσουμε να σε ρωτήσω μια πιο γενική ερώτηση για την τέχνη και να μας πεις ίσως γιατί μας αφορά η τέχνη.
Πόσο χρόνο έχεις, Παναγιώτη? Η τέχνη μας αφορά γιατί είναι από τα πρωταρχικά ζητούμενά μας. Δηλαδή με την εμφάνιση του ανθρώπου σε αυτό τον πλανήτη, από τους προϊστορικούς χρόνους, ο άνθρωπος καταπιάστηκε με την τέχνη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο δηλαδή ότι μέσα στα πρώτα του μελήματα ήταν να ζωγραφίσει, ήταν να αφήσει τα αποτυπώματα των χεριών του στις βραχογραφίες, στα κυλώματα των σπηλιών. Και αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί η πρόσβαση στις σπηλιές δεν ήταν καθόλου εύκολη, όπως ίσως νομίζουμε. Δεν ήταν δηλαδή ένας απλός περίπατος, έβρισκαν ένα άνοιγμα και έλεγαν «Ας μπορώ να τη διακοσμήσω». Είναι σπήλαια τα οποία βρίσκονται στα έγκατα της γης ουσιαστικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν μια διαδρομή και μια απόπειρα δύσκολη, χρονοβόρα και δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, μέσα στα κύρια μελήματά μας ήταν η τέχνη. Και αυτό γιατί μας εξυπηρετεί και μας ικανοποιεί βασικές ψυχικές, ψυχολογικές και συναισθηματικές ανάγκες. Ακόμη και ο πρωτόγονος άνθρωπος, όπως είπα, που αγωνιούσε για το κατά πόσο θα επιβιώσει, αν θα μπορέσει να ζήσει, αν θα έχει τροφή, δεν ήξερε τι γίνεται έξω στο περιβάλλον, όλα αυτά που ξέρουμε από την ιστορία. Μέσα στις πρώτες του, στις πρώτες προτεραιότητές του ήταν να ζωγραφίσει. Και αυτό γιατί η τέχνη του έδινε μια ανακούφιση, μια βεβαιότητα, μια ελπίδα. Όταν ο προϊστορικός άνθρωπος ζωγραφίζει σκηνές κυνηγιού στις σπηλιές, στις σπηλαιογραφίες, αυτό το κάνει, σύμφωνα με τις τελευταίες τουλάχιστον ερμηνείες των ειδικών, το κάνει γιατί ασκεί ουσιαστικά αυτό που λέγεται συμπαθητική μαγεία. Η τέχνη είναι μια μορφή συμπαθητικής μαγείας. Δηλαδή, τι σημαίνει? Είναι από το συμπάσχο. Παθαίνω μαζί με κάποιον. Παθαίνω αυτό που παθαίνει και αυτό που ζωγραφίζω. Όταν λοιπόν ζωγραφίζει τις σκηνές του κυνηγιού, σημαίνει ότι το θύραμα εχμαλωτίζεται στον τοίχο της σπηλιάς και την επόμενη μέρα μπορεί αυτό να γίνει πραγματικότητα. Άρα, παίρνει ελπίδα, παίρνει ανακούφιση. Θα μπορέσει να έχει τροφή, θα μπορέσει να ζήσει. Κάπως έτσι λοιπόν, μέσω της συμπαθητικής μαγείας, λειτουργούμε και εμείς, εγώ τουλάχιστον, σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό, μέσα από την τέχνη. Όταν δηλαδή αντιμετωπίζουμε διάφορες προκλήσεις, διάφορες αντικσότητες, αλλά και στη χαρά, μέσα από την τέχνη όλο αυτό είτε αμβλύνεται είτε οξύνεται αντίστοιχα, αν είναι θετικό ή αν είναι αρνητικό. Είναι ένα μέσο ανακουφιστικό πρώτα-πρώτα, είναι ένα μέσο λυτρωτικό, μπορεί να σου δώσει μια μορφή κάθαρσης και μια εγγύηση σταθερότητας, μια εγγύηση βεβαιότητας μέσα σε αυτό το ανασταθή κόσμο που ζούμε. Η Louise Bourgeois, η γνωστή γλύπτρια, η γνωστή καλλιτέχνης, έλεγε ότι η τέχνη είναι μια εγγύηση της ψυχικής υγείας, ας το πω έτσι πιο ελεύθερα. Λέγει «Art is a guarantee of sanity». Οπότε, με βάση αυτά, η τέχνη επιτελεί ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό έργο, εξαιρετικά σημαντικό έργο. Μπορεί να είναι μια σταθερή αναφορά δηλαδή στη ζωή μας. Είτε την απολαμβάνουμε ως φιλότεχνη, είτε την κάνουμε ως καλλιτέχνες, εν δυνάμει καλλιτέχνες. Γιατί είναι διπλός πάντα ο ρόλος της επαφής μας, η μορφή μάλλον της επαφής μας με την τέχνη.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον ο όρος που μας έδωσε, συμπαθητική μαγεία. Πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω έτσι όπως το περιγράφεις κιόλας, ότι που, τι σημαίνει το παθαίνω, αυτό που ζωγραφίζω. Ίσως ιστορικά είναι πιθανά και η ρίζα αυτού που έχουμε σήμερα, που έχουμε αυτή την αντίληψη ότι αν κάτι συζητηθεί θα το πάθω.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι, αυτό βέβαια φτάνει πια νομίζω στα όρια της δυσδαιμονίας ή της πρόληψης, ας το πω έτσι καλύτερα. Αλλά είναι η βασική αρχή που διέπει όλους τους πρωτόγονους έτσι, πολιτισμούς. Δηλαδή είναι κάτι αρχιετυπικό, είναι κάτι αρχαίγωνο. Μία σκέψη που βρίσκεται σε όλους τους πολιτισμούς και στις πρακτικές βουντού και αλλού, ακόμη και σε αυτό που λέμε στη γλωσσοφαγιά αργότερα, στους πιο λαϊκούς πολιτισμούς.
Μάλιστα. Και το ενδιαφέρον σου πώς πέρασες και στο πένθος, πέραν όλων των άλλων δουλειών που κάνεις, στο πένθος και στο θάνατο, πώς συνδέθηκε με την τέχνη?
Από την περίοδο που ήμουν φοιτήτρια, είχε ξεκινήσει, μάλλον πριν μπω στο πανεπιστήμιο, είχα αρχίσει να ενδιαφέρομαι για όλα αυτά, τα θέματα γύρω από το θάνατο και βασικότερα γύρω από την απώλεια. Γιατί όταν λέμε πένθος, μπορούμε να πενθούμε και μια απώλεια που δεν είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι μια φυσική ζωή. Μπορεί να πενθούμε το τέλος μιας σχέσης, μια ευκαιρία που χάσαμε. Μπορεί να έχει πολλές μορφές η απώλεια, όπως γνωρίζουμε. Κοίταξε, μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα, ήταν αρκετά δυσλειτουργικά. Και η τέχνη με βοήθησε πάρα πάρα πολύ από πολύ μικρή ηλικία να βρω ένα καταφύγιο εκεί. Η απώλεια δηλαδή της οικογενειακής σταθερότητας, αν μπορώ να το πω έτσι, τέχνη με βοήθησε μέσα σε αυτό. Αργότερα όμως, στην ενήλικη ζωή μου και τα τελευταία αρκετά χρόνια, 10 χρόνια περίπου, βίωσα προσωπικά πένθος, χάνοντας τη μητέρα μου και εκεί ξεκίνησα να βιώνω πραγματικά, δηλαδή εγώ η ίδια να έχω μια βιωματική εμπειρία στο πώς μπορεί να βοηθήσει η τέχνη μέσα στην απώλεια. Γιατί εκεί το μόνο που μπορούσε να με παρηγορήσει, το μόνο που μπορούσε να με ανακουφίσει ήταν η επαφή μου με την τέχνη. Με πολλές μορφές τέχνες, κυρίως με τη μουσική. Άκουγα σε λούπα συγκεκριμένα κομμάτια, μουσικά, ξανά και ξανά, γιατί μπορούσαν να μου δώσουν είτε μια ησυχία μέσα μου, είτε έναν τρόπο να κλάψω, να εκτονωθώ, να εκλείσω όλη αυτή την πίεση που ένιωθα από την απώλεια. Και βέβαια τα εικαστικά πάρα πολύ, ζωγραφική. Επίσης θυμάμαι ότι κοιτούσα, έβλεπα συνέχεια συγκεκριμένα έργα που αντίστοιχα ξανά είτε με ανακούφιζαν. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, εικόνες μητέρας με κόρη και, ξέρεις, συνειρμικά και με άλλες διαδικασίες έτσι, ψυχολογικές, κάπως να υπάρχει μια ταύτιση. Δηλαδή να ζω αυτό που δεν μπορούσα να ζήσω στην πραγματικότητά μου, να το ζω μέσα από την εικόνα ή αντίστοιχα, όπως είπα και πριν, εικόνες πιο θλιβερές, πιο δύσκολες που με τάραζαν ψυχικά, αλλά μπορούσαν να με φέρουν σε ένα σημείο να εκφράσω αυτή τη θλίψη. Κλαίγοντας. Οπότε το βίωμά μου ουσιαστικά με οδήγησε στο να ασχοληθώ πολύ πολύ περισσότερο με αυτό το κομμάτι της σύνδεσης, δηλαδή του πένθους με την τέχνη.
Είναι και κομμάτι που γνωρίζουμε ότι η τέχνη και το art therapy και το art psychotherapy ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ στο μετατραυματικό στρες, τις εμπειρίες, το τραύμα γενικότερα. Και έχει και πολύ θετικά αποτελέσματα, επίσης, από ό,τι μας δείχνει και η έρευνα.
Φυσικά, φυσικά. Και αυτό το κομμάτι που αναφέρεις τώρα, της art therapy, είναι επίσης κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ από την πλευρά της δημιουργού. Γιατί κατάφερα να ξεπεράσω αυτό το σταμάτημα που είχα επί χρόνια, ενώ διάβαζα ή ξέρα τη θεωρία γύρω από την ιστορία της τέχνης, προφανώς, αλλά και της εικαστικής θεραπείας. Είχα όμως ένα σταμάτημα. Θεωρούσα ότι εγώ από όλες τις μορφές τέχνης είμαι καλή, σε εισαγωγικά ή τέλος πάντων σχετικά καλή, με το λόγο, με τις λέξεις. Είχα ένα σταμάτημα εσωτερικό. Βιώνοντας όμως το πένθος αυτό και αργότερα ένα εξίσου δύσκολο πένθος, μια εξαιρετικά έτσι, δύσκολη απώλεια αργότερα, αναγκάστηκα, στράφηκα προς την art therapy. Εκεί πραγματικά βοηθήθηκα πάρα πολύ. Και αυτό είναι κάτι που θα να το ακούσουμε, να το δοκιμάσουμε όσοι περνάμε κάθε είδους δυσκολία. Ξέρεις, όλοι έχουμε στο σπίτι κάπου κάποια χρώματα που βρίσκονται σε ένα σιρτάρι, ένα χαρτί ή υλικά που είναι άχρηστα. Μπορεί να έχουμε κομμάτια από ύφασμα, χαρτιά, οτιδήποτε. Μπορούμε να αρχίσουμε να φτιάχνουμε πράγματα, να δίνουμε μορφή στο συναίσθημά μας. Αυτό που λέω συχνά στους φοιτητές μου είναι ότι όταν εικονοποιώ, όταν κάνω δηλαδή εικόνα, προσπαθώ να κάνω εικόνα αυτό που έχω μέσα μου, όταν εικονοποιώ, συμβολοποιώ. Και όταν συμβολοποιώ, συνειδητοποιώ. Και πιστεύω ότι αυτό έχει βάση τουλάχιστον και στην βιβλιογραφία, αλλά και από το δικό μου βίωμα. Είναι άλλο να διαβάζεις για κάτι, είναι άλλο να βλέπεις κάτι και να εξηγείς τη θεωρία του και άλλο να μπαίνεις μέσα, hands-on δηλαδή, να ασχολείσαι με αυτό. Και είναι κάτι που δεν πρέπει να κομπλάρουμε να κάνουμε. Ακόμη και αν το κάνουμε κρυφά. Γιατί ίσως φοβόμαστε την κριτική.
Όχι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λες. Γιατί υπάρχει και ένα είδος στίγματος σε κάποια κομμάτια της κοινωνίας μας όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί και με την τέχνη. Αλλά νομίζω ότι το ένα κομμάτι είναι της δημιουργίας, αλλά το άλλο είναι αυτό που είπες και πριν, του καταναλωτή της τέχνης, να το πω έτσι. Το οποίο το κάνουμε όλοι μας, δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις, αν δούμε τις απώλειες εκτός θανάτου, για παράδειγμα ένα χωρισμό, ειδικά στην εφηβική ηλικία, η μουσική είναι ένα τεράστιο κομμάτι που βοηθάει στη διεργασία αυτού του πένθους που βιώνει αυτό το άτομο, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Είναι ένας τρόπος για να στηριχτούμε. Είναι ο μόνος τρόπος ίσως για να στηριχτούμε μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τη μουσική κυρίως. Και η μουσική, μιας και το συζητάμε, πραγματικά είναι τεκμηριωμένο ότι είναι ενδεχομένως η πιο δυνατή μορφή τέχνης, αν και δεν βάζουμε σε ζυγαριά φυσικά τίποτα. Όμως μπορεί να μας πάει σε προλεκτικά στάδια ύπαρξης, σε προλεκτικά στάδια αναμνήσεων. Γιατί η μουσική είναι η πρώτη μορφή τέχνης με την οποία ερχόμαστε σε επαφή, όσο παράδοξο και να ακούγεται, ακόμη και πριν γεννηθούμε, όταν είμαστε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας. Όλοι οι ήχοι που ακούμε, και γιατί ξέρεις, μέσα στην κοιλιά, το λέω έτσι λαϊκά, όταν είμαστε στη μήτρα της μάνας μας, ο θόρυβος που γίνεται μέσα είναι τρομερός. Και γι' αυτό όταν γεννιούνται και τα παιδιά, οι παιδίατροι λένε όταν δεν κοιμούνται τα παιδιά, δεν βάλτε τα κάτω από τον απορροφητήρα ή κάντε white noise, τέλος πάντων. Δημιουργήστε
είναι η ώρα για ηλεκτρική σκούπα εκείνη.
Ακριβώς. Το πόσο σκουπίζουν όσοι έχουν νεογέννητα δεν λέγεται. Πάντως θέλω να πω ότι ο ήχος είναι η πρώτη μορφή με την οποία ερχόμαστε σε επαφή και βέβαια μέσω των ρεθισμάτων της μητέρας, του περιβάλλοντος, περνάνε και σε εμάς τα ηχητικά που ακούει, αλλά και ο χτύπος της καρδιάς της, ο βηματισμός, όλα αυτά δημιουργούν την έννοια της μελωδίας, του ρυθμού, τη μουσικότητα. Και φυσικά ξέρουμε και τις μελέτες που έχουν γίνει για τη μουσική που μπορεί να ακούει η μαμά όταν κυοφορεί, την οποία αντιστοίχως ακούει και το παιδί και το Mozart Effect και όλα αυτά για τα έξυπνα παιδιά και τι είδους μουσική πρέπει να ακούμε κλπ. Η μουσική λοιπόν είναι μια κορυφαία, κατά τη γνώμη μου, κορυφαία μορφή παρηγοριάς και βοήθειας σε όλες τις περιστάσεις. Ναι.
Μα και στο κομμάτι της ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας και παγκοσμίως, ειδικά όσον αφορά στην ΑΡΠΑ και στη θεραπεία με τη χρήση ΑΡΠΑς, έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ και με πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα. Και επίσης ξέρουμε και τη μουσική και η μουσικοθεραπεία χρησιμοποιείται πάρα πολύ και με άτομα τα οποία έχουν άλλες προκλήσεις στη ζωή τους και άλλα ζητήματα, ανεξαρτήτως και πένθους και απολειών. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Κάπου σε ένα άρθρο έχεις γράψει ότι η οικαστική παρέμβαση, μάλλον η οικαστική προσέγγιση στην διαχείριση του πένθους βοηθάει να αποφύγουμε την έμφυτη πολιτική εμπάρκο που εφαρμόζουμε ως άνθρωποι. Μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό?
Έχω γράψει τέτοια βαρύγδουπα πράγματα, Παναγιώτη, να αποσύρω το
Ναι, τα έχω όλα καταγεγραμμένα.
Κατάλαβες τι γίνεται. Είσαι μόνος στο γραφείο, σου γράφεις και ξαφνικά έρχεται ένας Παναγιώτης και σου λέει, να, ορίστε τι έγραψες. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι στη δυτική κουλτούρα το πένθος μοιάζει με μια καταπακτή, για να το κάνω εικόνα, το πένθος μοιάζει με μια καταπακτή που δεν πρέπει να ανοίξει. Γιατί κύριος είδε τι υπάρχει από κάτω. Αυτό είναι σοκαριστικό, είναι ενοχλητικό για τους ανθρώπους που δεν βρίσκονται σε πένθος. Έτσι λοιπόν έχει κυριαρχήσει μια άλλου είδους αντιμετώπιση του πένθους στη σύγχρονη δυτική κοινωνία από αυτή που υπήρχε παλιότερα. Τώρα πια έχουμε το φαινόμενο της ιατρικοποίησης. Παλιότερα είχαμε μια πιο οργανική σχέση με το θάνατο και μιλάω για 20-30 χρόνια και πιο παλιά, δηλαδή τουλάχιστον τα τελευταία 15-20 χρόνια, πόσο μπορώ να θυμηθώ και από τις μελέτες που διαβάζω, έχει αρχίσει να έχει επέλθει αυτή η ιατρικοποίηση, που σημαίνει ότι από τη στιγμή που πάψει να χτυπάει η καρδιά, από τη στιγμή που έρχεται ο θάνατος, το σώμα πια, το πτώμα, όχι ο άνθρωπος, απομακρύνεται από το σπίτι και ακολουθείται μια διαδικασία, αν μου επιτρέπεις και χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, σε πολλά εισαγωγικά βιομηχανοποίησης, δηλαδή ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα, τυποποίησης μάλλον να το πω καλύτερα. Παλιότερα είχαμε την ευκαιρία να ξαγρυπνήσουμε τον νεκρό μας, είχαμε την ευκαιρία να πλύνουμε το σώμα του, να χτενώσουμε τα μαλλιά του, να κλάψουμε, να εκτονώσουμε το συναίσθημά μας. Είχαμε μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε λίγο καλύτερα και να το γεγονός και να περάσουμε λίγο χρόνο ακόμη μαζί του πριν χαθεί για πάντα από την επαφή μας, η επαφή μας πριν χαθεί για πάντα. Αυτό λοιπόν προσπαθώ να πω με την πολιτική εμπάργκο, ότι δεν επιτρέπεται πια αυτή, έχει διαραγεί αυτή η οργανική σχέση που είχαμε με το θάνατο ως κοινωνία. Και επίσης παρατηρώ μία δυσανεξία ως προς το πένθος, όχι μόνο ως προς τον ίδιο το θάνατο. Προσωπικά βρίσκω σοκαριστικό αυτό που αναγράφεται στο τελευταίο DSM, αν έχεις υπόψη σου, που λέει ότι το πένθος για παιδιά είναι φυσιολογικό να κρατάει 6 μήνες. Μετά είναι παθολογία. Το πένθος για ενήλικα είναι φυσιολογικό να κρατάει 1 χρόνο. Μετά μπαίνουμε στην παθολογία. Θεωρώ, χωρίς να είμαι συνωμοσιολόγος, θεωρώ ότι υπάρχει άλλη ατζέντα από κάτω. Υπάρχουν φαρμακοβιομηχανίες, υπάρχει μια ολόκληρη επιχείρηση αντικαταθλιπτικών, αγωγής. Γιατί μοιραία, αν δεν μπορείς να εκτονώσεις το πένθος, αν δεν μπορείς να εκτονώσεις τη θλίψη μέσω τελετουργικών, τα οποία έχουν πια εκλείψει στις προηγούμενες κοινωνίες, πέραν της θρησκευτικής προσέγγισης, τα μνημόσυνα και όλα αυτά που γίνονταν ατακτά διαστήματα, υπήρχαν και άλλα ενδιάμεσα τελετουργικά που μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποφόρτιση. Αυτά πια δεν υπάρχουν. Τι υπάρχουν? Υπάρχουν αντικαταθλιπτικά στη θέση τους. Σε κάθε περίπτωση βρίσκω εξαιρετικά σοκαριστικό το ότι ένας άνθρωπος, η θλίψη ενός ανθρώπου, ο πόνος ενός ανθρώπου, ιατρικοποιείται και δαιμονοποιείται, δυστυχώς. Οπότε αυτό προσπαθώ να πω με την πολιτική εμπάργκο. Και βέβαια όσον αφορά στα παιδιά, είναι επίσης ακόμη χειρότερο θα έλεγα, γιατί θεωρούμε ότι απομακρύνοντας τα παιδιά από το θάνατο, τους κάνουμε καλό. Ότι διαφυλάσσουμε την παιδικότητά τους, την αθωότητά τους, την ψυχική τους ηρεμία. Υπάρχουν τρόποι να μιλήσεις, ακόμη και για τα πιο δύσκολα πράγματα. Υπάρχουν σωστές και λάθος προσεγγίσεις για οποιοδήποτε θέμα. Το να κρατάμε τα παιδιά απομονωμένα σε ένα έτσι ψηλό φιλτισένιο πύργο, όπως τα παραμύθια, μακριά από οτιδήποτε κακό, στο τέλος της μέρας δεν τα βοηθάει, αλλά τα αποξενώνει, τα απομονώνει, δημιουργεί μια ψεύτικη εικόνα για τη ζωή. Ενώ παλιότερα, θα επαναλάβω ότι ήταν άλλη η προσέγγιση στις παλιότερες οικογένειες, στις παλιότερες κοινωνίες. Δηλαδή τα παιδιά μπορούσαν να λάβουν μέρος στα τελετουργικά, μπορούσαν να παραβρεθούν στην κηδεία. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν λέω να εκτεθούν τα παιδιά απόλυτα μπροστά σε αυτό το σοκαριστικό σε κάθε περίπτωση έτσι, φαινόμενο, ας το πούμε, του θανάτου. Όμως υπάρχουν τρόποι να εξοικειωθούν, γιατί μοιραία, αργά ή γρήγορα θα βιώσουν κάποια απώλεια στη ζωή τους. Και όπως λέει ο Γιάλομ, τα παιδιά είναι παρατηρητικά και είναι περίεργα και βλέπουν από μικρή ηλικία ότι τα φύλλα πέφτουν, τα δέντρα, τα φυτά, τα λουλούδια πεθαίνουν, το κατοικίδιό τους ξαφνικά πεθαίνει, παππούδες, γιαγιάδες εξαφανίζονται, που έχει αυτό το ιδιαίτερο χιούμορ ο Γιάλομ, εξαφανίζονται, δηλαδή πού πηγαίνουν όλοι αυτοί, τι γίνεται. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο να υπάρχουν απαντήσεις με σωστό τρόπο, έτσι, παιδαγωγικά σωστό τρόπο δοσμένες, από το να υπάρχει σιωπή γύρω από αυτό το θέμα.
Οπότε μιλάμε για την αποφυγή της συζήτησης του θανάτου, αυτό που ναι. Στην παγκόσμια βιβλιογραφία για αρκετές δεκαετίες μιλάμε για το death taboo. Είναι ενδιαφέρον και αυτό που λες. Με τα παιδιά κάναμε μία μελέτη πριν από... Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, πριν από 5, 6, 7 χρόνια, δεν θυμάμαι. Πάνω στο ζητούμενο της προστασίας των παιδιών από το θάνατο και από την απώλεια, το οποίο επικεντρώθηκε σε παιδικές ταινίες. Και επί της ουσίας, αυτό που ξέρουμε, παιδικές ταινίες ξεκινήσανε από το θάνατο συγκεκριμένα. Δηλαδή ο Disney, ο Walt Disney, από εκεί πέρα ξεκίνησε δεκαετία του 20, με το Dance Macabre, το πρώτο animation.
Ακριβώς, ναι.
Το οποίο είχε να κάνει με το θάνατο και την απώλεια.
Ναι.
Και όποια παιδική ταινία και να σκέφτεις, ξεκινάει με μια απώλεια και με ένα θάνατο. Και επί της ουσίας το προσφέρουμε χωρίς το κατάλληλο πλαίσιο συζήτησης. Αυτό που γνωρίζουμε και από συναδέλφους, αυτό που λέμε στο Death Education, στην παιδαγωγική πένθους και θανάτου, είναι ότι με τη συζήτηση για τέτοια ζητήματα με μικρά παιδιά, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αυτή η συζήτηση βοηθάει και στην αντιμετώπιση οποιονδήποτε φοβιών που μπορεί να έχουν τα παιδιά σε σχέση με μια απώλεια, σε σχέση με τις απώλειες ή τις πιθανότητες της απώλειας. Αυτό ισχύει και με την τέχνη, δηλαδή η χρήση της τέχνης πώς μπορεί να βοηθήσει σε τέτοια ζητήματα. Και όχι μόνο σε παιδιά, αλλά και σε ενήλικες.
Ναι. Πριν απαντήσω σε αυτό, αν μου επιτρέπεις μια σκέψη που είχα όσο μιλούσες να μοιραστώ, που είπες για το Disney ότι η πρώτη ταινία ήταν το Dance Macabre και είναι παιδική ταινία, έτσι, παιδικό animation. Τα παραμύθια, η προέλευση των παραμυθιών, επίσης η βάση τους έχει να κάνει με το θάνατο. Και είναι κάτι που πάρα πολλοί δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή, και σκέψου τώρα πόσο τα παραμύθια, ας πούμε, των αδερφών Γκριμ, για παράδειγμα, πόσο, πώς να το πω τώρα, σοκαριστικά μπορεί να είναι. Δηλαδή, πολλές φορές, όταν κάποιος γίνεται γονιός ή έχει παιδιά στο περιβάλλον του και αρχίζει να διαβάζει λίγο περισσότερο τα παραμύθια, να τα ξαναδιαβάζει ενδεχομένως, πολλές φορές του δημιουργούνται ηθικά διλήμματα. Τώρα τι να πω, ότι της έκοψε το χέρι ή ότι της σκότωσε, ότι της ξερίζωσε την καρδιά. της μητριάς, ή ξέρω εγώ, η μητριά της κόρης. Δηλαδή, βλέπουμε πολύ goth σκηνές μέσα σε παραμύθια. Αυτό γιατί τα παραμύθια ξεκίνησαν ως ένα είδος που απευθυνόταν αρχικά στους ενήλικες. Ενήλικες που μαζεύονταν το βράδυ και για να περάσει η ώρα τους μοιράζονταν έτσι γοτθικές, να το πω σε εισαγωγικά, ιστορίες, τρομακτικές ιστορίες. Αργότερα αυτό πέρασε ως είδος στα παιδιά, αλλά ο πυρήνας, η βάση, παρέμεινε. Και βέβαια υπάρχει βέβαια και αυτό το κίνημα όλο της πολιτικής ορθότητας που αλλάζουμε το τέλος στα παραμύθια, επεμβαίνουμε, παρεμβαίνουμε στα παραμύθια με σκοπό να ενδυναμώσουμε, ας πούμε, τις γυναίκες και η χιονάτη, η σταχτοπούτα, αλλάζει ο ρόλος τους. Υπάρχουν εικονογραφημένα παραμύθια που έχουμε, ας πούμε, αντιστροφή ρόλων, όπου, ας πούμε, η σταχτοπούτα είναι η ενδυναμωμένη και ξέρει τι της γίνεται και δεν έχει ανάγκη το πρίγκιπα, και ο πρίγκιπας, ας πούμε, την ψάχνει με το ένα παπούτσι του βγαλμένο, αντί να είναι το δικό της βοβάκι, και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό είναι κάτι που είχε ξεκινήσει από το 17ο αιώνα, ουσιαστικά. Θέλω να πω ότι η επαφή με την απώλεια, η επαφή με το τρομακτικό, με το γοτθικό στοιχείο, όπως λέμε, υπήρχε από παλιά και μάλιστα εξυπηρετεί και κάποιες συγκεκριμένες ψυχολογικές ανάγκες. Τα παιδιά εξοικειώνονται με την απώλεια, εξοικειώνονται με το τρομακτικό, όπως είπες και πριν. Και για να έρθω τώρα στην τέχνη, ναι, μπορεί να μας βοηθήσει και, όπως ανέφερα και νωρίτερα, και από την πλευρά της απόλαυσης, όταν απλώς απολαμβάνουμε την τέχνη, αλλά και από την πλευρά των δημιουργών, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να παράξουμε, να φτιάξουμε τέχνη. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, η νευροψυχολογία και οι νευροεπιστήμες γενικώς, έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με τη μελέτη του εγκεφάλου και του τι συμβαίνει σε κάποιον που είναι εκτεθειμένος στην τέχνη. Ο νευροβιολόγος Σεμίρ Ζέκη, για παράδειγμα, που είναι και ένας από τους προσωπικούς μου ήρωες, τον αγαπώ πολύ. Τον έχω πάρει στο κατόπι, για την ακρίβεια, αν καταλάβεις. Πήγα πριν λίγο καιρό στη Λισαβόνα για να τον ακούσω σε ένα συνέδριο. Κατά τα άλλα άφραγγι, αλλά δεν ξέρω πώς τα κατάφερα και πήγα να τον ακούσω.
Όλα στο όνομα της γνώσης.
Ακριβώς. Ο ίδιος, εν πάση περιπτώσει, μέσα στα βιβλία του, στις έρευνες που έχει κάνει, ένα από τα πολλά πειράματα που έχει κάνει, έχει σαρώσει τους εγκεφάλους ανθρώπων που είναι εκτεθειμένοι σε τέχνη την οποία απολαμβάνουν. Δηλαδή, βρίσκονται μπροστά, ας πούμε, από ένα πίνακα ή ακούνε ένα μουσικό κομμάτι που τους αρέσει πολύ. Κατέληξε, λοιπόν, στο ότι όταν απολαμβάνουμε την τέχνη, ο εγκέφαλός μας βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με τον εγκέφαλο ενός ερωτευμένου. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η έκρηξη της ντοπαμίνης είναι τεράστια. Γιατί τα πάντα ξεκινούν από τον εγκέφαλο και τα πάντα καταλήγουν εκεί τελικά. Και όλες οι καλές αισθήσεις, όλες οτιδήποτε νιώθουμε έτσι και μας ικανοποιεί, το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου λειτουργεί με τις ενδορφίνες, με την ντοπαμίνη. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την έκρηξη, ας πούμε, την έκρηξη της κορτιζόλης, που είναι η κακιά, ας την πούμε, ορμόνη, που είναι υπεύθυνη για το στρες. Μια άλλη έρευνα έχει δείξει ότι όταν κάποιος μπαίνει σε μια γκαλερί, σε μια πινακοθήκη ή σε ένα χώρο τέχνης, μέσα σε μόλις 30-35 λεπτά τα επίπεδα της κορτιζόλης του πέφτουν εντυπωσιακά, δηλαδή μειώνεται το στρες. Έχω να σου παραθέσω πάρα πολλές έρευνες και για τους ανθρώπους που απλά κοιτάζουν, απλά σε εισαγωγικά, απλά κοιτάζουν, αλλά και για τους ανθρώπους που παίρνουν μέρος σε πιο δημιουργικές διαδικασίες. Γενικά ενεργοποιείται το δεξί μέρος του εγκεφάλου, που είναι το τμήμα του εγκεφάλου μας που έχει σχέση με την τέχνη, έχει να κάνει με τη φαντασία, με την αφηρημένη σκέψη, ενώ το αριστερό είναι το πιο λογικο-μαθηματικό τμήμα του εγκεφάλου, όπως ξέρουμε. Η τέχνη λοιπόν ενεργοποιεί κυρίως το δεξί τμήμα του εγκεφάλου και μπορεί να μας φέρει σε επαφή με συναισθήματα, με σκέψεις που διαφορετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκδηλώσουμε. Και αυτό γίνεται μέσω της χημείας, μέσω της λειτουργίας του εγκεφάλου. Επίσης, ξέρεις κάτι άλλο που διάβασα που το βρήκα ενδιαφέρον, έχει να κάνει με την πλαστικότητα, την νευροπλαστικότητα, και ότι η εμπειρία, οποιαδήποτε εμπειρία, πάντα αφήνει ένα ίχνος μέσα μας, στον εγκέφαλό μας και μέσα μας γενικότερα. Όμως υπάρχει πλαστικότητα, δηλαδή μπορούμε να αναδημιουργήσουμε, μπορούμε να αναπλαισιώσουμε, όπως λένε και στην ψυχολογία, την εμπειρία και αυτό το ίχνος. Αν αυτό το ίχνος της εμπειρίας, αν η εμπειρία είναι τραυματική, για παράδειγμα, μπορούμε μέσω της τέχνης, είναι τεκμηριωμένο, είναι αποδεδειγμένο, μπορούμε μέσω της τέχνης να το αναπλαισιώσουμε, να το ανακατασκευάσουμε, να το επισκεφτούμε ξανά και να το διαχειριστούμε διαχειριστούμε. Η εικαστική θεραπεία είναι μια εξαιρετική μέθοδος, είναι μια μη παρεμβατική μέθοδος. Συνδυάζει, παντρεύει ουσιαστικά την ψυχολογία, την κλασική ψυχολογία, με τις δημιουργικές τέχνες. Η εικαστική θεραπεία είναι προφανώς ασχολείται με τα εικαστικά. Έχουμε και τις άλλες μορφές θεραπείας, όπως είπες νωρίτερα, μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, χωροθεραπεία, οποιαδήποτε τέλος πάντων, φωτογραφία, κινηματογράφος, χρησιμοποιούνται όλα αυτά στη θεραπεία πια. Κάθε μορφή τέχνης λοιπόν μπορεί να μας δώσει τα κλειδιά για να ανοίξουμε αυτή την πόρτα που έχει σφινώσει και δεν ανοίγει. Και από πίσω της υπάρχουν τέρατα, υπάρχουν σκοτάδια, υπάρχουν ζόρια. Μέσα από την τέχνη λοιπόν μπορούμε να ανοίξουμε αυτή την πόρτα και να βγουν όλα στον αέρα και να ανακουφιστούμε. Ίσως τα παρουσιάζω πολύ εξειδανικευμένα και αν κάποιος ακούσει, ας πούμε, αυτά που συζητάμε, θα πει «Α, η Μαρία το έχει χάσει εντελώς και εντάξει, εγώ πάει το μέτρα, παιδί μου, όχι και έτσι». Όμως, παιδιά, πραγματικά, ναι, έτσι είναι. Όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει mail, να του στείλω τη βιβλιογραφία. Δεν τα λέω μόνη μου.
Όχι, και έτσι. και αυτό που συζητάς μου θυμίζει λίγο και αυτό που είχε πει κάποια στιγμή ο Καζαντζάκης, που είχε πει ότι ερχόμαστε από τη σκοτεινή Άβυσσο και καταλήγουμε στη σκοτεινή Άβυσσο και ενδιάμεσα το φωτεινό διάστημα αυτό είναι αυτό που λέμε ζωή. Και ουσιαστικά αυτό που μας λες είναι ότι η τέχνη είναι μια μορφή, ένας τρόπος για να εστιάζουμε σε αυτό το φωτεινό διάστημα μεταξύ της σκοτεινής Αβύσσου.
Ακριβώς. Ναι. Της σκοτεινής Αβύσσου που έχουμε όλοι λίγο πολύ μέσα.
Θα δούμε τι θα μας πούνε τα μηνύματα ο κόσμος. Λοιπόν, κατά πόσο είναι η σκοτεινή Αβύσσος, βοηθάει σε αυτό. Αναφέρθηκες νωρίτερα, έκανες μια ανοίξη πάνω στη δυτική κουλτούρα όταν μίλησες για την πολιτική εμπάρκο. Να έρθω λοιπόν στο κομμάτι του πολιτισμού και της θρησκείας και θέλω να δω, υπάρχουν και συγκεκριμένες διαφορές πολιτισμικές και θρησκευτικές που βλέπουμε και στον τρόπο που απεικονίζεται ίσως ο θάνατος και το πένθος μέσω της τέχνης, είτε μιλάμε για γλυπτική, είτε για ζωγραφική, είτε για μουσική. Ή και διαφορές όσον αφορά στο πώς χρησιμοποιεί τη τέχνη για τη διαχείριση και τη διεργασία του πένθους.
Από πολύ παλιότερα, κάθε πολιτισμός έχει τη δική του εικαστική έκφραση. Από την αρχή των πάντων, να το πω έτσι. Διαφορετική είναι η αισθητική και η διαφορετική είναι η έκφραση στη Δύση από αυτή που έχουμε στην Ανατολή. Και η Ανατολή πάλι χωρίζεται σε πάρα πολλά τμήματα. Αλλιώς ανταποκρίνονται στο θέμα αυτό στην Ασία, διαφορετικά στη Μέση Ανατολή και πάει λέγοντας. Οπότε, για να αποφύγουμε την πολύ πολύ μεγάλη γενίκευση, θα πω ότι όπως λέτε και εσείς στα Ανατολόγια, αν δεν κάνω λάθος, είναι και ένα πολιτισμικό κοινωνικό, αλλά και ένα πολιτισμικό φαινόμενο ο θάνατος. ακόμη και άνθρωποι που έχουν επιθανάτιες εμπειρίες, αναλόγως με τον πολιτισμό στον οποίο ανήκουν, ας πούμε, είναι εκτεθειμένοι, έχουν διαφορετικές εικόνες κατά την στιγμή εκείνη, την περίοδο εκείνη της επιθανάτιας εμπειρίας. Δηλαδή ένας χριστιανός, ας πούμε, μπορεί να μην δει μόνο το λευκό φως, αυτό το τούνελ το λευκό που μας λένε οι μαρτυρίες όσων έχουν επιθανάτιες, μπορεί να δει, ας πούμε, τη μορφή του Χριστού. Ένας βουδιστής μπορεί να δει τη μορφή του Βούδα. Στο Ισλάμ, τον Μωάμεθ και πάει λέγοντας. Αντιστοίχως, και στην τέχνη υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Συνήθως στην τέχνη εστιάζουμε πιο πολύ στο συναίσθημα και όχι τόσο στην αισθητική του πράγματος, γιατί εκ των πραγμάτων εξορισμού είναι διαφορετική. Οπότε δεν θα μιλήσω για τις γραμμές, για τη λιτότητα, ας πούμε, της ασιατικής προσέγγισης, απεικόνησης ή για τον μη εικονογραφικό, ας πούμε, τύπο, τον ανεικονικό τύπο που μπορεί να έχουμε στην Ανατολή. Δεν θα μπω σε τέτοια λεπτομέρεια. Θα πω όμως ότι η βάση είναι κοινή. Το ζητούμενο είναι κοινό και απλώς προσπαθούμε να βρούμε πολιτισμικά διαφορετικούς τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε, να τα προσεγγίσουμε, αν θέλεις. Το πολιτισμικό όμως περιβάλλον, στο οποίο εκτίθεται κάποιος, παίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο και για την προσωπική του προσέγγιση στο φαινόμενο του θανάτου και της απώλειας, αλλά και στην αισθητική του γενικότερα. Βέβαια, υπάρχουν περίοδοι στη Δύση οι οποίοι είχαμε μαζικές, ας το πούμε, μορφές, μια μαζική μορφή εικονογραφίας, σαρωτική μορφή εικονογραφίας, όπως είναι, ας πούμε, το Μεσαίωνα, με τον Dance Macabre που ανέφερες πριν με τον Disney, με θέματα βάνιτας, με θέματα με την εικονογραφία με Memento Mori κλπ. Το χορό του θανάτου. Με αφορμή βέβαια τις πανδημίες, το μαύρο θάνατο, όλα αυτά που είχαν πλέξει στην Ευρώπη. Αυτό το μεγάλο έτσι και σοκαριστικό φαινόμενο, ας πούμε, της πανδημίας εκείνης, της πανόλης, της πανούκλας, του μαύρου θανάτου, που αφαίρεσε τη ζωή στα 2/3 του πληθυσμού της Ευρώπης, όλο αυτό μίλεψε και την εικονογραφία και την τέχνη. Εκτός δηλαδή από τις εικονογραφικούς τύπους vanitas, που προέρχεται από το λατινικό vanus, που σημαίνει κενός, μάταιος. Vanitas λοιπόν είναι η ματαιότητα. Ή το memento mori, θυμήσου ότι θα πεθάνεις ή θυμήσου ότι πρέπει να πεθάνεις. Όλα αυτά λοιπόν τα ευχάριστα και ελπιδοφόρα εικονογραφικά έτσι, θέματα, ξεκίνησαν από αυτό που συνέβη, από την πανόλη. Εκτός όμως αυτού, εκτός από το να παρουσιάζουν το θάνατο και τη φρίκη του θανάτου, την εφιαλτική πλευρά του θανάτου, η τέχνη μπόρεσε να προσφέρει και ένα αντίδοτο, μπόρεσε να προσφέρει και μια παρηγοριά. Και γι' αυτό το αναφέρω τώρα, γιατί ίσως σκέφτεσαι πώς της ήρθε να πάει στην Πανόλη. Για να συνεχίσω και να πω ότι ενώ υπάρχει αυτή η εικονογραφία, η εφιαλτική, έτσι, η δύσκολη όπως την περιγράφω, κάποια στιγμή λειτουργήσε η ανάγκη του ανθρώπου να βγει μέσα από όλο αυτό και να βρει στήριξη και παρηγοριά στην τέχνη. Οπότε προέκυψε ένας νέος εικονογραφικός τύπος στη θρησκευτική εικονογραφία, η Madonna Lactans ή η Madonna de Latte, η γαλακτοτροφούσα δηλαδή, η Παναγία που θυλάζει με λίγα λόγια. Αυτό θα μου πεις τώρα πώς συνδέεται. Συνδέεται σε ένα βαθύτερο ψυχολογικό επίπεδο, γιατί αυτό που συνέβη με την πανδημία, με την πανόλη, ήταν να χαθούν άνθρωποι, κυρίως άνδρες, δηλαδή εργατικά χέρια, να μην υπάρχουν καλλιέργειες, έτσι. Άρα να κινδυνεύουμε να πεθάνουμε από έλλειψη τροφής. Όταν λοιπόν εμφανίζεται η Μαντόνα, η Παναγία, η γαλακτοτροφούσα, με αυτούς τους πολύ έτσι παχουλούς, ζουμπουρλούδικους, τα βρέφη των Ιησού, που είναι τόσο όμορφος, τόσο για τσίμπημα, να τον φας που λέμε, ένα όμορφο, γερό, μωρό, που θυλάζει από το γεμάτο γάλα, το βαρύ στήθος της μάνας του, λέει τι κάνει, τρέφεται. Αυτό υποσυνείδητα πώς λειτουργεί στο μυαλό, ποια είναι η εντολή, ποια είναι η πληροφορία που δίνει σε μένα που το βλέπω, ότι όλα θα πάνε καλά, ότι θα βρεθεί κάποιος τρόπος και θα τραφείς κι εσύ όπως τρέφεται αυτό το μωρό. Δηλαδή, αν αφήσουμε στην άκρη το θρησκευτικό κομμάτι, όπως πολύ συχνά θέλω να λέω και στους φοιτητές μου, δηλαδή, ξεχάστε ότι είστε Ευρωπαίοι, ξεχάστε ότι είστε Χριστιανοί ή Μουσουλμάνοι ή άθρησκοι, άθεοι, οτιδήποτε. Δείτε μόνο την εικόνα, δείτε μόνο το σύμβολο, τι επικοινωνεί, ποια είναι η οπτική επικοινωνία. Γιατί εξίσου θα συγκινηθεί ένας βουδιστής με έναν χριστιανό αν δει αυτή την εικόνα, η οποία της τροφού, η οποία εικόνα βέβαια έρχεται από την αρχαιότητα. Έχουμε την Ίσιδα, έχουμε τον Αιγυπτιακό πολιτισμό, τη Μεσοποταμία και πάει λέγοντας. Είναι κάτι δηλαδή, θέλω να πω, που είναι αρχιετυπικό. Οπότε η τέχνη με διάφορους τρόπους, εντελώς αναπάντεχα πολλές φορές, βρίσκει τον τρόπο να μας ανακουφίσει, να μας επιβεβαιώσει, να μας κρατήσει το επίπεδο άγχους χαμηλό, δηλαδή να καταστήλει την κορτιζόλη τελικά.
Δεν περίμενα να μας πεις τόσο πολλά. έχω χαθεί στις σημειώσεις μου. Όχι, είναι τόσο ενδιαφέροντα όλα αυτά που συζητάς και πραγματικά και πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε εδώ από αυτή την απάντηση, αλλά σκέφτομαι και τον κοινοτικό αντίκτυπο που έχει ο θάνατος, γιατί πολλές φορές το βλέπουμε και σαν κάτι πάρα πολύ προσωπικό, σαν εμπειρία, και είναι πολύ προσωπικό, αυτό προσωπικό βέβαια είναι το πένθος, αλλά η απώλεια, για παράδειγμα, ενός ανθρώπου έχει έναν αντίκτυπο και στην οικονομία ενός έθνους, και στην κοινωνία, και στην κοινότητα, και στις υπηρεσίες που υπάρχουν. Και το είδαμε αυτό βέβαια, όπως έδωσε και τα παραδείγματα από άλλες πανδημίες, αλλά και από την πρόσφατη πανδημία, για παράδειγμα την παγκόσμια, από το COVID. Είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης, αλλά είναι και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω να πω το εξής, και όσο μιλάς, σκέφτομαι τα νεκροταφεία και την τέχνη. Γιατί νωρίτερα, ας πούμε, είπες ότι, παιδιά, μη φοβάστε, χρησιμοποιήστε την τέχνη, αποφύγετε το στίγμα. Τη χρησιμοποιούμε την τέχνη και στον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να απεικονίσουμε τις μνήμες μας από αυτόν που έχει πεθαίνει, όταν τον θαύουμε αυτόν, όταν επιλέγουμε την ταφή, όταν τον θαύουμε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή υπάρχουν μέχρι και τα λουλούδια και τα βάζα και τι επιλέγει ο καθένας, πώς χαράζονται οι πλάκες. Υπάρχει τέχνη και σε αυτό, δεν υπάρχει?
Φυσικά υπάρχει τέχνη και σε αυτό, από την αρχαιότητα σε όλους τους πολιτισμούς, όπου έχουμε ταφές δηλαδή, έχουμε αντίστοιχα και τη λεγόμενη ταφική τέχνη ή επιτύμβια τέχνη, όταν έχουμε μνημείο. Να θυμίσω ότι στην αρχαιότητα έχουμε τα κτερίσματα, ας πούμε, που βάζουμε στους νεκρούς μέσα στον τάφο και τους συνοδεύουν. Η έξαρση όμως, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, η έξαρση ή μάλλον το σημείο άνθησης, όσο περίεργο και να ακούγεται, σε σχέση με το θάνατο που μαραίνει, έτσι, μαραίνει τα πάντα, τα τελειώνει. Το σημείο όμως άνθησης της ταφικής τέχνης έρχεται με τον νεοκλασικισμό, δηλαδή εκεί γύρω στα μέσα τέλη του 18ου αιώνα και όλο το 19ο, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό μνημειακών κημητηρίων τα οποία δημιουργούνται. Έχουμε, ας πούμε, το Père Lachaise στο Παρίσι, έχουμε το Highgate στο Λονδίνο, το μνημειακό κημητήριο στο Μιλάνο. Αυτά είναι από τα πιο παλιά που σου αναφέρω. Και βέβαια, αντιστοίχως, στην Αθήνα έχουμε το πρώτο νεκροταφείο. Σε όλα αυτά τα νεκροταφεία, λοιπόν, κυριαρχεί η σκέψη που διέπει όλη εκείνη την περίοδο, ότι τα νεκροταφεία πια δεν πρέπει να λέγονται νεκροταφεία, αλλά κημητήρια. Δεν είναι graveyards, είναι cemeteries, ας πούμε. Γιατί υπάρχει χριστιανική αντίληψη ότι ο νεκρός κοιμάται. Και θα ξυπνήσει στη δευτέρα παρουσία, όταν με τη δεύτερη έλευση του κυρίου κλπ. Άρα, ο νεκρός κοιμάται και τον βάζουμε σε έναν κήπο, γιατί αυτά είναι τα κημητήρια ουσιαστικά, σε έναν κήπο με πάρα πολλά ψηλά κυπαρίσια, τα οποία παρεμπιπτόντως εξυπηρετούν πρακτικούς σκοπούς. Έχουν να κάνουν με την οξυγόνωση, έχουν να κάνουν με τις οσμές, έχουν να κάνουν με τα νερά που βρίσκονται από κάτω, με τις ρίζες. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία γιατί βάζουν κυπαρίσια και δεν βάζουν μηλιές, ας πούμε. Όλα είναι μελετημένα. Εκεί λοιπόν, σε αυτούς τους κήπους του ύπνου, του μεγάλου ύπνου των νεκρών, επικρατεί ησυχία, επικρατεί γαλήνη και μάλιστα ξεκινάει και μια μόδα που εμάς τους σύγχρονους, ίσως σοκάρει, χρησιμοποιούνται και ως τόποι για μια ωραία βόλτα. Χωρίς να έχω δηλαδή κάποιον νεκρό δικό μου, χωρίς να θέλω να πάω να επισκεφτώ κάποιο συγκεκριμένο τάφο, κατά το 19ο μπορώ να κάνω μια ωραιότατη βόλτα σε ένα από αυτά τα κημητήρια. Γιατί αισθητικά είναι όμορφα. Οι τάφοι έχουν συγκεκριμένη θεματολογία, έχουμε συγκεκριμένες κατηγορίες επιτύμβιας τέχνης, που επίσης επικοινωνεί συγκεκριμένα μηνύματα. Ας πούμε έχουμε μοτίβα όπως είναι ο άγγελος του θανάτου, μοτίβα που κάποιος άγγελος μπορεί να κρατάει έναν πυρσό σβησμένο, που έχει να κάνει με το τέλος της ζωής του ανθρώπου, έναν πυρσό που τον κρατάει ανάποδα, που επίσης έχει σβήσει. Μπορεί να έχουμε σφίγγες, που επίσης είναι οι φύλακες του μνημείου, του τάφου. Ειδικά εδώ, ας πούμε, στο πρώτο, στον Τοσίτσα, που είχε σχέση με την Αίγυπτο, έχουμε σφίγγες στον τάφο του, ας πούμε, στο πρώτο. Μπορεί να έχουμε τεφροδόχους, μπορεί να έχουμε φυσικά τους σταυρούς, αλλά πάρα πολλές αναφορές σε προσωποποιήσεις του θανάτου, οι οποίες όμως δεν γίνονται με σκοπό να μας τρομάξουν, αλλά να μας εξοικειώσουν μαζί του. Γιατί στην τέχνη ο θάνατος έχει απεικονιστεί με πάρα πολλούς τρόπους και με ακραίους τρόπους, με εφιαλτικούς τρόπους. Στα κημητήρια αυτά γίνεται μία προσέγγιση του όσο γίνεται πιο φιλική, αν μπορώ να το πω αυτό, μέσα σε εισαγωγικά. Οπότε και η επιτύμβια τέχνη και η ταφητική τέχνη συμβάλλει πάρα πολύ σε όλο αυτό. Και μάλιστα διάβαζα πρόσφατα ότι νομίζω στην Πολωνία ή κάπου, δεν θυμάμαι με βεβαιότητα, ξεκινούν πάλι αυτή την πρακτική, δηλαδή βάζουν παγκάκια σε κημητήρια με σκοπό να προσελκύσουν τον κόσμο, να τα χρησιμοποιήσει ξανά, χρησιμοποιήσει σε εισαγωγικά, ως τόπους βόλτας ακόμη ή αναστοχασμού. Δηλαδή προσπαθούν να εντάξουν με λίγα λόγια το θάνατο μέσα στη ζωή. Από το Μεσαίωνα καθιερώθηκε η απομάκρυνση του κημητηρίου μέσα από τον αστικό ιστό, για λόγους πρακτικούς, για λόγους υγιεινής. Εξορίστηκαν τα κημητήρια. Τώρα γίνεται μια προσέγγιση, μια προσπάθεια να πάμε εμείς στα κημητήρια, για να μπορέσουμε να στοχαστούμε, να μπορέσουμε να σκεφτούμε πάνω στην έννοια του θανάτου.
Και είναι όντως πολύ διαδεδομένο και το γνωρίζουμε και βασικά έχουν γίνει και αρκετές έρευνες και συγκεκριμένα ένας συνάδελφος, ο Bachelor συγκεκριμένα, έχει γράψει και αρκετά πάνω σε αυτό. Έχουν γίνει πολλές έρευνες για το τι επιρροή έχει αυτή η βόλτα η κοινωνική σε ένα κημητήριο, σε ένα νεκροταφείο, όπως αναφέρεται, στη διαφορετικά μέρη. Και επί της ουσίας έχει βρεθεί ότι ευαισθητοποιεί τον κόσμο, δημιουργεί ενσυναίσθηση προς την ανθρώπινη εμπειρία και αυξάνει τα επίπεδα ευγένειας που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους αυτή η κοινωνική βόλτα στο νεκροταφείο, στο κημητήριο.
Και ενσυναίσθησης κατ' επέκταση, και δεν ξέρω αν είναι και η σωστή λέξη ενσυναίσθηση, συνειδητοποίηση ίσως ότι μοιραία, όπως λέει ο Kubler-Ross, ο θάνατος είναι ένα φυσικό φαινόμενο, είναι μέσα στη ζωή και είναι αναπόφευκτο, έτσι δεν είναι. Οπότε μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πάρα πολλά μέσα από μια βόλτα εκεί.
Και αυτό συνδέεται και λίγο και με κάτι άλλο το οποίο έχεις, για το οποίο έχεις μιλήσει, το οποίο είναι το φαινόμενο της ταφοφοβίας. Να μας πεις λίγο παραπάνω τι είναι αυτό.
Η ταφοφοβία είναι ένας ιατρικός όρος που σημαίνει, που δηλώνει τον φόβο της πρόωρης ταφής. Δηλαδή να ταφεί κάποιος όσο είναι ακόμη ζωντανός. Αυτό ξεκίνησε πάλι με αφορμή μια πανδημία της χολέρας στα μέσα του 19ου αιώνα. Έχουμε μάλιστα και ένα συγκλονιστικό έργο του Wirtz, ο οποίος ζωγράφησε έναν άνθρωπο να προσπαθεί, ο οποίος προσπαθεί να βγει από ένα φέρετρο που είναι έτσι καρφωμένο, κλεισμένο, και αυτός προσπαθεί να τα ανοίξει και βλέπεις ένα χέρι έτσι λίγο σαν θρίλερ είναι, προσπαθεί να βγει. Και αυτό το έργο το είχε εμπνευστεί από μια επίσκεψή του στα μέσα του 19ου, 1848, ξέρω κάπου εκεί, είχε πάει στην Νάπολη, η οποία είχε πληγεί από την πανδημία της χολέρας, και τότε, επειδή ακόμη δεν υπήρχε η εξέλιξη στην ιατρική και δεν υπήρχαν τα μέσα να πιστοποιηθούν με βεβαιότητα οι άνθρωποι ότι είναι νεκροί, από το φόβο της μετάδοσης της ασθένειας, όποιος φαινόταν μισοπεθαμένος ή τέλος πάντων ταλαιπωρημένος, θαυόταν χωρίς πολλά-πολλά, με συνοπτικές διαδικασίες. Οπότε είχαμε πρόωρη ταφή, δηλαδή έμπαινε πριν την ώρα του. Ήταν άωρος ο θάνατος, ήταν άωρη η ταφή, πρόωρη μάλλον η ταφή. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε αυτή η φοβία της πρόωρης ταφής, και μάλιστα την ίδια περίοδο, πολύ κοντά με τον πίνακα αυτό, είχε προηγηθεί νομίζω ένα έργο του Edgar Allan Poe, του Poe όπως τον λέμε εμείς στα ελληνικά, πάλι πρόωρη ταφή, αλλά και γενικά όλο το έργο του Poe είναι, κατοικείται έτσι από μορφές μεταξύ θανάτου και ζωής, από πάρα πολλά φαντάσματα, στοιχιά. Έχουμε τη γορτική λογοτεχνία στην πλήρη δόξα της. Μετά είχαμε τον Φραγκενστάιν, της Μέρι Σέλι και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή ξεκίνησε ένα ολόκληρο κίνημα και λογοτεχνικό και εικαστικό που είχε να κάνει με την ταφοφοβία. Ο William Tebb είναι ένας Άγγλος συγγραφέας που έχει γράψει ένα βιβλίο για την πρόωρη ταφή. Στην οικογένειά του είχαν ένα πρόσωπο το οποίο πέθανε, έγινε η εκταφή για κάποιους λόγους μετά από μερικά χρόνια, το βρήκαν σε άλλη θέση μέσα στο φέρετρο, οπότε κατάλαβαν ότι είχε ταφεί ζωντανό. Οπότε από αυτό το τραύμα ο Τεμπ έκατσε και έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο γύρω από την πρόωρη ταφή. Και μάλιστα δημιουργήθηκε και με ένα association, μια εταιρεία πρόληψης, αποφυγής, καταστολής της πρόωρης ταφής. Δηλαδή ήταν ένα τεράστιο θέμα σε όλη την Ευρώπη και στην Αγγλία συγκεκριμένα. Για να καταλάβουμε την έκταση που είχε πάρει αυτή η φοβία, να πω παρενθετικά ότι μια περίοδος που έχουμε χολέρα, αργότερα έχουμε την ισπανική γρήπη, έχουμε δηλαδή μια σειρά, έρχονται σε κύματα διάφορες πανδημίες, έτσι. Οπότε ο κόσμος φοβάται πάρα πάρα πολύ αν θα αρρωστήσει, αν θα τον περάσουν για πεθαμένο και αν θα τον θάψουν πριν την ώρα του. Πάρα πολύ γνωστή, όπως είναι ο Σοπέν, ας πούμε, είχε ζητήσει να τον, πώς το λένε, να του κόψουν τις φλέβες. Κάποιοι άλλοι να τους αποκεφαλίσουν. Δηλαδή, είχαμε φτάσει σε ακραίες καταστάσεις. Ο Δούκας του Wellington είχε αφήσει οδηγία να μην ταφεί πριν περάσουν 2 μήνες. Για να βεβαιωθούν δηλαδή όλοι ότι ζει ή δεν ζει, ότι μάλλον έχει πεθάνει ή ζει, εν πάση περιπτώσει.
Γι' αυτό το λόγο κάποιοι πολιτισμοί, τώρα ιστορικά μιλώντας γιατί δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το λόγο κάποιοι πολιτισμοί δεν θάβουν τους νεκρούς για αρκετό διάστημα και ακόμη και σήμερα.
Είναι και πρακτικοί οι λόγοι, ακριβώς. Είναι και πρακτικοί οι λόγοι. Και αν σκεφτούμε ότι το στιθοσκόπιο εμφανίστηκε για πρώτη φορά εκεί γύρω στο 1840 και ουσιαστικά συμφώνησαν, αλλά δεν το έκαναν όλοι οι γιατροί, συμφώνησαν ότι μέσα από το στιθοσκόπιο, με το στιθοσκόπιο μάλλον, θα πιστοποιούμε ότι η καρδιά χτυπάει ή έχει σταματήσει. Γιατί πριν από αυτό είχαν διάφορους εφάνταστους τρόπους για να δουν αν ζει ή δεν ζει ο άνθρωπος. Ας πούμε, μπορεί να τοποθετούσαν στο ορθόν του ένα καυτό σίδερο για να δουν αν θα αντιδράσει. Δηλαδή, φτάνει που πέθανε ο άνθρωπος, είχε και τα βασανιστήρια μετά. Ή να του ρίχνουν καυτά ούρα. Καυτά ούρα στο στόμα. Ένα άλλο που επίσης μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, έβασαν, έχω πολλά να σου πω, το δάχτυλο, ας πούμε, έβασαν το δάχτυλο του νεκρού στο αυτί του γιατρού για να ακούσει και καλά ο νεκρός το θόρυβο, το ψήθυρο της ζωής, ας πούμε, από τον ζωντανό γιατρό και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα έτσι τρομερά. Επίσης, στη Γερμανία ξεκίνησε αυτό και πήγε σε όλη την Ευρώπη. Είχαμε τα, πώς να τα πούμε, Leichenhäuser, κάπως έτσι λέγονται στα γερμανικά, που ουσιαστικά είναι χώροι όπου μένουν οι νεκροί για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να αποφασίσουν να τους θάψουν οι δικοί τους. Δηλαδή, είναι τόποι, σημεία παραμονής, αν θέλεις, των σωρών, μέχρι να βεβαιωθούν ότι έχουν πεθάνει και να τους θάψουν. Και κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπεις, πολύ σύντομα, εκείνη την περίοδο ξεκίνησε και η κατασκευή των λεγόμενων safety coffins, τα φέρετρα ασφαλείας, ας τα πούμε, όπου τι είναι, με διάφορους τρόπους, προσπαθείς να δώσεις μια ευκαιρία στον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα, σε περίπτωση που είναι ζωντανός, σε περίπτωση που ξυπνήσει κάποια στιγμή, ας πούμε, από αυτό που φαίνεται να είναι θάνατος, να μπορεί να επικοινωνήσει με τους έξω ή να μπορεί να φύγει. Δηλαδή, έχουμε συστήματα με tubes, με σωλήνες, με μπάλες, με καμπανάκια, κάνουν ήχο ή φως, μπορεί να τους θάβουν μέσα με, πώς τα λένε, με φτιάρια για να μπορούν να σπάσουν το φέρετρο και να βγουν κλπ. Ίσως αυτό είναι θέμα μιας άλλης κουβέντας, δεν θα πω σε παραπάνω λεπτομέρειες, αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά τους απασχολεί. Και αν νομίζουμε ότι αυτό εξαντλήθηκε τον 19ο αιώνα, κάνουμε λάθος, γιατί πριν 4 χρόνια έγινε άλλο ένα τέτοιο safety coffin, το οποίο είναι digital. Έχουμε δηλαδή ένα πάνελ, μια οθόνη, σε περίπτωση που ξυπνήσει ο νεκρός, να μπορεί να στείλει email, να επικοινωνήσει digital, ψηφιακά δηλαδή, με τον έξω κόσμο. Εξακολουθεί δηλαδή και υπάρχει, εξακολουθεί και αφορά αρκετούς ανθρώπους αυτή η φοβία.
Δικαίως κιόλας, γιατί νομίζω ήταν και πέρυσι μόλις που και σε κάποιες χώρες στη Λατινική Αμερική και Βραζιλία, νομίζω και στο Εκουαδόρ, που υπήρξαν δύο σκηνικά όπου θαύτηκαν δύο γυναίκες ζωντανή. Η μία θαύτηκε, η άλλη απλά βγήκε από το φέρετρο, ήταν με κλειστό φέρετρο στην, εκεί που είχε μαζευτεί η οικογένεια και βγήκε από το φέρετρο η γυναίκα. Άλλη εμπειρία αυτή για αυτούς τους ανθρώπους. Άλλη εμπειρία. Αλλά δεν είναι καθόλου περίεργο, τουλάχιστον για μένα και νομίζω για όσους από εμάς ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, είτε στην κοινωνική πολιτική, είτε στην πρακτική, είτε μέσω τέχνης, είτε οτιδήποτε κάνουμε. Γιατί για παράδειγμα και στην Αγγλία, εμείς πλέον από πριν 3 χρόνια η τελευταία ανανέωση της πολιτικής για την περίθαλψη ετοιμοθανόντων είναι να εκπαιδευτούν οι γιατροί, το ιατρικό και το κλινικό προσωπικό καλά και επαρκώς για να μπορούν να διαγνώσουν το θάνατο. Γιατί έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ιατρικής, ότι η διάγνωση του θανάτου, το οποίο το βλέπουμε μέσω της κοινωνικής πολιτικής. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη συζήτηση. Η ταφοφοβία νομίζω θα είναι ένα επεισόδιο από μόνο του κάποια στιγμή. Λοιπόν,
το bestseller του podcast θα είναι ταφοφοβία.
Θα σου αναφερθώ σε κάτι και θα συνεχίσουμε λίγο τη συζήτηση. Υπάρχει ένα βιβλίο από τη Melanie King, το οποίο λέγεται The Dying Game, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο είναι μια εξερεύνηση, να το πω έτσι, μια τέλος πάντων απορία προς την ιστορία του θανάτου και κοιτάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις όσον αφορά σε πρακτικές, ιστορικές και πολιτισμικές, που είναι... συνάδουν με όλο αυτό που συζητάμε, το οποίο ίσως ενδιαφέρει. Ωραία, λοιπόν, σε όλα αυτά εσύ έχεις ασχοληθεί και, και διδάσκεις σεμινάρια σε φοιτητές πάνω σε τέτοια θέματα επίσης. Τι ωφέλη έχει αυτό, δηλαδή, που εσύ ενασχολείσαι και τα διδάσκεις αυτά τα ζητήματα σε φοιτητές?
Λοιπόν, μοιραία, στο πλαίσιο των μαθημάτων και στο πανεπιστήμιο, έρχεται η στιγμή που, ας πούμε, όταν είμαστε στην τέχνη του μεσαίωνα, μοιραία θα αναφερθούμε στην εικονογραφία, αυτά που λέγαμε πριν, Vanitas, Memento Mori, το Dance Macabre κλπ. Κλπ. Οπότε, με αφορμή αυτό, μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση παραπάνω. Μου αρέσει να κάνω θεματικές εμβαθύνσεις. Οπότε μπορεί να είμαστε στο μεσαίωνα, αλλά μπορεί να δείξω και έργα ακόμη και σύγχρονα σε σχέση με το θέμα που συζητάμε κάθε φορά. Κυρίως όμως έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε όταν μπαίνουμε στο νεοκλασικισμό, με αφορμή την γλυπτική κυρίως, που λέγαμε πριν την επιτύμβια, αλλά και στο ρομαντισμό, γιατί και ο ρομαντισμός είναι ένα κίνημα πάρα πάρα πολύ αγαπημένο μου, που επίσης αγαπάει το μακάβριο, αγαπάει τα φαντάσματα, το θάνατο, το επέκεινα και στη λογοτεχνία και στη μουσική και στα εικαστικά κλπ. Κλπ. Στο Πανεπιστήμιο λοιπόν, με αφορμή τα κινήματα μπορεί να μιλήσουμε για αυτά, αλλά και σε σεμινάρια που κάνω σε διάφορες δομές, σε διάφορες φορείς που μπορεί να με καλέσουν, σε δήμους κλπ. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι ενδιαφέρεται πάρα πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ τα παιδιά, μεγάλα και μικρά, ενδιαφέρονται πάρα πάρα πολύ και κυρίως πιστεύω ότι ενδιαφέρονται γιατί βλέπουν και την εικόνα μπροστά, δηλαδή βλέπουν πώς οι προηγούμενοι πολιτισμοί, οι προηγούμενες γενιές, εν πάση περιπτώσει, έχουν απεικονίσει το θάνατο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι στη μυθολογία ο θάνατος είναι ο αδερφός του ύπνου και είναι και τα δύο παιδιά της νύχτας και του ερεύους και ο θάνατος μάλιστα είναι ένας πάρα πολύ όμορφος αλλά σκληρός και άκαρδος άνδρας που ζει έτσι κάπου στα έγκατα της γης, ανήλια, πώς το λένε, χώρες ήλιο, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή δημιουργείται ένα έτσι εφιαλτικό, θρυλερικό περιβάλλον και απεικονίζεται ως ένας νέος, όμορφος, γυμνός άνδρας που μπορεί να έχει φτερά ή να μην έχει φτερά. Ξεκινάμε, ας πούμε, από την αρχαιότητα, την ελληνική αρχαιότητα, θα σε πιάσω, όχι πιο πριν. Και φτάνουμε, ας πούμε, στον Damien Hirst, που μπορεί να έχει μια εντελώς άλλη εικόνα του θανάτου, μπορεί να είναι εντελώς συμβολική η εικόνα του θανάτου, ας πούμε, μέσα από μια μαντάλα με νεκρές πεταλούδες, ας πούμε, που έχει θανατώσει επίτηδες για να φτιάξει το έργο του. Τώρα, πόσες μηνύσεις έχει πάρει από φιλοζωικές, είναι άλλο θέμα. Θέλω να πω ότι έχει ενδιαφέρον το πώς απεικονίζεται, το πώς προσεγγίζεται ο θάνατος εικονογραφικά, γιατί όταν βλέπεις μια εικόνα, τότε γίνεται μια μεγαλύτερη εμπλοκή σου με το θέμα. Άλλο είναι να συζητάμε για κάτι και άλλο είναι να βλέπουμε παράλληλα και εικόνες, έτσι δεν είναι? Βλέπω λοιπόν ότι πολλές φορές μέσα στα μαθήματα οι φοιτητές, οι συμμετέχοντες γενικώς, αρχίζουν και συνειδητοποιούν πράγματα. Πράγματα τα οποία, όπως λέει και ο Γιούγκ, είναι αρχιετυπικά. Θα σου πω το εξής. Ένα από τα σύμβολα που σχετίζονται με το θάνατο, που σχετίζονται με την ψυχή, είναι η πεταλούδα. Και αυτό συμβαίνει από την αρχαιότητα, γιατί πεταλούδα λέγεται ψυχή, έχει να κάνει με το ψύχος, με την ανάσα, δηλαδή με την τελευταία ανάσα που βγαίνει. κλπ. Κλπ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε ένα σεμινάριο που είχα κάνει σε ένα δήμο εδώ στην Αθήνα που με είχαν καλέσει και τους έδειχνα πεταλούδες και εξηγούσα την εικονογραφία της πεταλούδας και τι συμβολίζει εδώ και σε σχέση με το θάνατο και παίρνει το λόγο μια κυρία, σοκαρισμένη και κλαίγοντας και μου λέει «Δεν θα το πιστέψετε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με την τέχνη, ούτε ζωγραφίζω, ούτε έχω πάει σε πινακοθήκες, ούτε έχω δει ποτέ τέχνη στη ζωή μου, έχω δει όμως ένα όνειρο, 2-3 μέρες αφού πέθανε ο αδερφός μου». Είδα ότι από τον είδα να κοιμάται, πρόσεξε τώρα, ύπνος και θάνατος, θάνατος που είναι ουσιαστικά ο μεγάλος ύπνος. Τον είδα λοιπόν λέει να κοιμάται και ξαφνικά άνοιξε το στήθος του και μέσα από το στήθος του, από το στέρνο του, βγήκε μια τεράστια κόκκινη πεταλούδα. Αυτό λοιπόν πώς μπορεί να εξηγηθεί? Με άλλο τρόπο από αυτό που λέει ο Γιούγκ, ότι κάποια πράγματα είναι αρχιετυπικά, είναι τα σύμβολα δηλαδή είναι αρχιετυπικά, κάποια σύμβολα είναι αρχιετυπικά, βρίσκονται μέσα μας, έχουμε τη γνώση μέσα μας και ο λαϊκός πολιτισμός ουσιαστικά βασίζεται πάνω σε αυτά, στις αρχιετυπικές σχέσεις, διασυνδέσεις, εμπλοκές. Η τέχνη λοιπόν, όταν γίνεται η εικονοποίηση όλων αυτών των συμβόλων, των συναισθημάτων, των ιδεών. Όταν γίνεται η εικονοποίηση, τότε γίνεται η συμβολοποίηση και τότε έρχεται η συνειδητοποίηση, θα ξαναπώ. Και πραγματικά υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Μάλιστα είχα την ευτυχία να κάνω πολλές φορές ένα σεμινάριο και με έναν συνάδελφο πάρα πολύ αγαπημένο, ψυχολόγο, τον Κωνσταντίνο τον Πλέτσο, στο Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης, που εκεί κάνω σεμινάρια πολλά χρόνια εδώ στην Αθήνα. Είναι ψυχολόγος και είχαμε κάνει πολλές φορές ένα σεμινάριο για το θάνατο, εικονογραφία του θανάτου. Ο Κωνσταντίνος έπιανε το θέμα από την πλευρά της ψυχολογίας και εγώ από την πλευρά της τέχνης και ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, από τα αγαπημένα μου, από όσα έχω κάνει, από τα πιο αγαπημένα μου. Υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει ενδιαφέρον. Και πάρα πολλές φορές, ξέρεις Παναγιώτη, υπάρχει και πολύ μεγάλο άνοιγμα με καταθέσεις προσωπικές, με εξομολογήσεις, δηλαδή κλαίμε πάρα πολύ και κλαίμε πολύ συχνά σε σεμινάρια που έχουν να κάνουν με το θάνατο, με την εικονογραφία του θανάτου, γιατί ο καθένας μας φέρνει στην αίθουσα και τα προσωπικά του πένθη. Και δεν είναι μόνο η τέχνη, δηλαδή, μας αφορά, για να γυρίσω και στην πρώτη σου ερώτηση, μας αφορά και σε αυτό το επίπεδο και στο επίπεδο που μας είναι πολύ πολύ οδυνηρό. Και εγώ ίδια πολλές φορές και τις περιόδους που ήμουν σε πολύ βαθύ και βαρύ πένθος, δεν μπορούσα να μιλήσω εύκολα και εγώ ίδια έκλαινα. Και επίσης, είναι σημαντικό η έκφραση που χρησιμοποιούμε. Είναι σημαντική το «είμαι σε πένθος», «βρίσκομαι σε πένθος». Είναι σαν να είναι ένα locus, ένα φιλοσοφικό, ψυχολογικό, πολύ συγκεκριμένο, ένα μικροκλίμα δηλαδή ψυχολογικό, το πένθος, η έννοια του «είμαι σε πένθος». Σαν να έχω πάει σε μια άλλη χώρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν μπορώ να το περάσω για να το πούμε μαζί με τον ίδιο τρόπο, όμως το πένθος είναι κάτι που είναι συγκλονιστικό και σαρωτικό. Ειδικά όταν είναι άνθρωποι που πραγματικά έχουμε συνδεθεί μαζί τους πάρα πολύ και η απώλεια είναι τεράστια. Ο Φρόιντ έλεγε ότι γίνεται μία διαδικασία που ονομάζεται κάθεξης, δηλαδή μπορεί να την βρει σε άλλο ψυχολογικό λεξικό ως επένδυση. Τι γίνεται δηλαδή εκεί? Το πρόσωπο της προσκόλλησης, ο άνθρωπος που πια δεν είναι στη ζωή και εμείς έχουμε επενδύσει το συναίσθημά μας, την αγάπη μας κλπ. Κλπ. Όταν φεύγει, είναι οδυνηρό γιατί πρέπει να περάσουμε στη διαδικασία της αποκάθεξης, δηλαδή της αποεπένδυσης, αν θέλεις. Πρέπει δηλαδή αυτό το ρούχο, επένδυση, αυτό το ρούχο που το έχω φορέσει, ότι είσαι η αγάπη μου, είσαι ο άνθρωπός μου, είσαι ξέρω εγώ, η μάνα μου ή ο εραστής μου, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Τον έχω φορέσει, έχω στολίσει, έχω κεντήσει πάνω σε αυτό το ρούχο. Όλα μου τα θέλω, όλες μου τις ευχές, έτσι. όταν φεύγει αυτός ο άνθρωπος, να πεθαίνει, πρέπει να τον γδύσω, πρέπει να αποεπενδύσω. Και αυτό είναι το οδυνηρό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολος αποχωρισμός. Και όπως λένε οι ψυχολόγοι, δεν κλαίμε τελικά μόνο ή κυρίως για τους ανθρώπους που φεύγουν, αλλά για μας που μένουμε μόνοι.
Και έρχεται λοιπόν και η τέχνη να μας βοηθήσει να το εκφράσουμε όλο αυτό. Έχω δίκιο να πιστεύω ότι ετοιμάζεις και ένα βιβλίο, Μαρία, το οποίο είναι πάνω στην εικονογραφία,
ναι,
του θανάτου.
Ναι, κάτι που ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνω και έχω ξεκινήσει να το δουλεύω. Θέλω να πιστεύω ότι θα το καταφέρω μέχρι το τέλος του χρόνου.
Το λες εδώ πέρα δημοσίως, άρα σε κρατάμε. Περιμένουμε να διαβάσουμε το βιβλίο.
Θα είναι ένα βιβλίο που, όπως και τα μαθήματά μου, θα είναι αρκετά διαθεματικό. Διαθεματικό, διακειμενικό. Πάντα μου αρέσει να δανείζομαι από αδελφές επιστήμες, όπως είναι η ανθρωπολογία, λαογραφία, ψυχολογία κλπ. Μια προσέγγιση πρώτα-πρώτα. Το ένα κομμάτι θα είναι μια προσέγγιση του θανάτου διαχρονικά, χωρίς να επιχειρώ να γίνω ούτε να είμαι φυσικά ψυχολόγος, τεκμηριωμένα τι συμβαίνει, τι υπάρχει. Και το δεύτερο κομμάτι θα έχει να κάνει με την εικονογραφία του θανάτου, από το μεσαίωνα ουσιαστικά μέχρι τη σύγχρονη εποχή και με κάποιες εμβόλυμες αναφορές σε αρχαιότερους πολιτισμούς, αλλά το κυρίως σώμα θα είναι από το μεσαίωνα μέχρι εδώ, με σύμβολα και τι σημαίνουν, πώς εκφράζονται οι πεταλούδα για παράδειγμα, όπως είπαμε, ή τα μαραμένα λουλούδια, ή ένα φρούτο που είναι τσιμπημένο, ας πούμε, από κάποιο έντομο, μία πηξίδα, σαπουνόφουσκες, δηλαδή διάφορα σύμβολα, και θα εξηγούνται, θα δίνονται παραδείγματα και με κάποιο τρόπο θα προσπαθήσω να δείξω ότι ο θάνατος και η εικονογραφία του είναι τελικά ανεξάντλητη, γιατί ξεκινάμε από κάποια συγκεκριμένα μοτίβα παλιά, σε παλιότερες εποχές, και φτάνουμε πια σήμερα σε εκδηλώσεις εικαστικές, οι οποίες είναι εντελώς προσωπικές σε κάθε καλλιτέχνη. Δηλαδή δεν υπάρχει πια αυτό που λέμε εικονογραφία. Πια έχουμε προσωπικά και προσωπικά σύμβολα. Κάπως έτσι θα είναι το βιβλίο. Ελπίζω να το καταφέρω και να το συζητήσω.
Ωραία. θα περιμένουμε με... Τουλάχιστον εγώ θα περιμένω με ανυπομονησία να ετοιμαστεί αυτό το βιβλίο, να το διαβάσω. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλη σημασία όσον αφορά στην ιστορία, να μαθαίνουμε παραπάνω πράγματα και για την ιστορία μας. Και με αυτά και με αυτά, Μαρία, φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης. Ήρθε η ώρα μας να αποχαιρετιστούμε. Εδώ έχω γράψει. Δεν βλέπει ο κόσμος. Έχω γράψει εδώ πέρα σημειώσεις και σημειώσεις. Σε ετοιμάζω για άλλα 15 επεισόδια να μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα όσα έχεις αναφέρει. Αλλά. Θα γίνει εξαμηνιαίο. Όχι, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα κομμάτι του θανάτου και των απολειών. Αυτό που αφορά μέσω της ιστορίας της τέχνης, αλλά και της τέχνης καθ' αυτής, το οποίο ενώ είναι κομμάτι της ζωής μας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, δεν το αντιλαμβανόμαστε τόσο καλά, δεν το συζητάμε με αυτή την ίδια γλώσσα που χρησιμοποιείς εσύ. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να συζητηθεί, είναι σημαντικό να μαθαίνουμε λίγο τι σημαίνει όλο αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, μιλήσεις και για μουσική, πως αν πάμε και πίσω στα μυρολόγια, για παράδειγμα. Είναι κομμάτι και αυτό. Τέλος πάντων, δεν ανοίγω άλλο θέμα συζήτησης.
Πήρα πρόσφατα αλλά... ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του Patrick Lee Fairmore, το «Η Μάνη», που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κεφάλαιο για τα μυρολόγια μέσα. Τι να πρωτοπούμε τώρα, μου λες μια λέξη και μου έρχονται 15.
Και σε αφήνω έτσι.
Και με αφήνεις έτσι με τις 15 λέξεις. Εντάξει, Παναγιώτη.
Λοιπόν, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Να είσαι καλά και εύχομαι καλή
ευχαριστώ
συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία με το podcast. Ευχαριστώ πολύ και όσα ό,τι κάνεις.
Ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast Ανατογνωσία. Ελπίζουμε να βρήκατε το σημερινό επεισόδιο ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το podcast μας στο Apple Podcast, Spotify και μέσα του RSS feed μας. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο YouTube, στο κανάλι μας Death Affairs. Και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο thanatologypodcast.com. Αν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις για μελλοντικά θέματα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο thanatologypodcast@gmail.com. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε από εσάς. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.